Yllätys myyrite vahel. Patareis aastal 1943. Keskvangla on saanud uue uhke nimetuse, Tallinna töö- ja kasvatuslaager number 1. Kuigi sissepääsu kohal puudub loosung Arbeit macht frei, tuleb süngetesse kasemattidesse pressitud vangidel sunniviisilise tööga näidata, et nende ümberkasvatamine on vilja kandnud ja nad peatselt priiusesse pääsevad. Istun 7. kuud 49. kambris. Minu saatus on mulle teadmata. Sünges vaikuses on hommikuti kuulda rauduste kolksatusi ja sammude müdinat. Alumisel korrusel on esimene ja teine jaoskond. Siit minnakse sisetöödele, kes kööki, kes hoovi, kes puutöö või metallitöökotta. On ka trükikoda, leivatehas ja haigla. Tööd juba jätkub, aga ainult sisetöödeks. Kahe alumise korruse töökomandosid välistöödele ei usaldata. Küll aga on ülemise korruse kolmanda ja neljanda osakond nii-öelda linnas käijad. Sealt saadetakse mehi sinna, kus töökäsi rohkem vaja, sadamasse, raudtevaksalitesse, teid parandama, ka krullivabriklusse või lafervermesse. Viimasesse ihkab enamik vange. Sealt saab tööpäeva lõpuks hõlmaalt välja tuua tubakatolmu, algmaterjali plärude keeramiseks. Olen oma kambri teeneline elanik. Auga ära teeninud ihaldusväärse magamiskoha põrandal, trellitatud akna juures. Uustulnukad peavad leppima pool märja uriinist haiseva paraski kõrval konutamisega. Elu süngete müüride vahel, külmas niiskes kambris. Võitlus täidega, pool näljas, paraskid ja trellid, hulk vange kokku surutult ühes kongis. Meie kuues osakond oli peamiselt eeluurimise all olevate vangide kinnipidamise kohaks. Ja kinnine seepärast, et oleks välistatud võimalik suhtlemine välismaailmaga. Seepärast siis kuuendast mitte kuhugi tööle ei määratud. Kui hommikupoole kongiuks lahti löödi, siis oli teada, et kedagi kamandati ülekuulamisele. Minuga koos sõjavangilaagrist patareisse toodud poisid olid kõik ülekuulamisel käinud, kes vähem, kes rohkem kordi. Süüdistus oli kõigil trafaretne. Riigivastane tegevus loomulikult kuidagi viisi seotud kommunismiga. Mõned üksikud pääsesid siit natside käest vabadusse. Nad viipasid rõõmsalt käega, jätsid suuremeelselt kambriasukatele oma supikausi või lusika. Kambriuks löödi lahti mõnikord ka südaööl. Siis polnud teadige enam mingit lootuse kiirt. Isegi mitte vanglas virelemisele. Üks öistest lahkujatest oli August Piip, kompartei tegelane kusagil Mulgimaa külanõukogus. Olin ainus vahialune kambris, keda mitte kordagi ülekuulamisele ei kutsutud. Kambri koosseis jõudis mitu korda uueneda. Ammugi polnud minu magamisase enam paraski kõrval. Nende kuude jooksul olin vist ainus vang terves suures kontsentratsioonilaagris, kelle kohta polnud tehtud mitte mingisugust otsust. Loomulikult ei avaldanud mina omalt poolt vähimatki initsiatiivi selguse saamiseks. Ja siis see tuli. Raske võtmekrigin lukuaugus. Lõmmiva riivikolaka kolin raudukse taga. Valla löödud ukse avast paiskus umbsesse kambrisse värsket õhku. Kuido pant välja. Mida see siis pidi tähendama? Päevane ukse avamine tähendas ülekuulamisele minekut. Öine aga viimset teekonda. Praegu oli arvatavasti kusagil 8 paiku õhtul. Lühmasin veel küsida, kas pean asjad kaasa võtma. Ei, ei pole vaja. Nii ma siis loivasin uudistavate kongikaaslaste pilkude all kambrist välja. Mingi ebamäärane tunne kõhus oppis. Mina ees, valvur selja taga ja nagu imeväel avanesid trellitatud uksed mees. Algul koridori siseuks, siis üks vaheuks, siis trepp ülakorrusele ja veel üks trellitatud uks pika-pika koridori ees. Kõle koridor tundus olevat lõputult pikk. Aeglane samm muutus üha lühemaks. Seis! Valvur koputas ettevaatlikult uksele, avas selle ja lükkas mind järsu liigutusega üle läve. Olin sattunud ebamäärase suurusega pimedasse ruumi. Tajusin, ah, see siis ongi ülekuulamistuba. Seina ääres paistis kirjutuslaud, selle rohelise kupliga laualamp, mis valgustas ühtlasi ka laua ette paigutatud tooli. Laua taga istuvale inimkogule valgus vihke langenud. Palun, võtke istet. Rõhutatult sõna, palun. Kõnetaja pehmes hääletoonis tundus mulle üllatuseks mingit inimlikku soojust. Enne veel, kui mu vastasistuja oli jõudnud oma langetatud pea heledasse lambivalgusesse tõsta, poleks olnud mingit vajadust küsimuse esitamiseks. Kas te veel mäletate mind? Aga loomulikult. Minu mälupilti kerkis üks kohvilõhnaline elutuba Telliskivi tänava äärelinna maja teises korruse korterist. Sõber Ferdinandil oli külas äsja juura õpingud lõpetanud pikakasvuline täditütar Miralda oma sõbratari Erna Lindusega vastas korterist. Tütarlapsed, õigemini küll juba oma 26. eluaastat tähistanud noored daamid, vajasid nimelt bridge'i partnereid. Oli kevad 1941 ja meie värdiga tegime parajasti kooli viimaseid lõpueksameid. Mitte enam kevade tänava armsas vanas Vestholmi koolimajas, vaid nõukogude korra viljastavates tingimustes prantsuse lütsemiga kokkuliitmisel saadud Tallinna 7. keskkoolis. Otse loomulikult ei keeldunud me kombinatsioonirikkast pritsimängust. Toona. Nüüd siin kurja kuulutavate müüride vahel tõstis Miralda hoolitsetud käsi oma mahukast kandekotist ilusas pakendis pakikese minu ette kroonulauale. 2 särtut. Miralda muigas. Pass, pomisesin tasa. Küllap tahtis preili tooma veidikenegi minu muremõtteid hajutada. No miks te passite endal 3 potit peos? Ta nägu tõmbus muigele. Teate, mind saatis siia Ferdinand. Ta palus nimelt edasi öelda, et ärge muretsege selle pärast, et teid keegi ülekuulamisele ei kutsu. Ärge äratage mitte millegagi tähelepanu. Ja Miralda tooma näpp tõusis otsustavalt ja ta viibutas sellega mitu korda. Istuge nii vaikselt kui üks hiir oma urus. Ferdinandi vanemad Alma ja Leopold Gruube olid jõulupakikese armastusega kokku pannud. Midagi soolasemat ja ühteist magusat, millest võis kaugel Venemaal ja siin Patarei näguripäevil üksnes unistada. Oli saksa Pfeffenkucheneid ja Lebkucheneid, lisaks mentoolikonfekke ja lagritsa omasid. Loomulikult ei puudunud ein keks. Tänapäeval poleks sellise pakikese saamises midagi erilist, kui mitte arvestada selle kõige saksapärast hõrgutavat lõhna ja maitseainete buketti. Kingitus oli mõeldud jõuludeks. Kohale saabus isegi mitu nädalat varem. Sellel kõigel oli oma kindel põhjus, millest minul polnud seal müüride eraldatuses õrna aimugi. Ausalt öeldes, lõpliku selguseni jõudsin alles mõni aeg tagasi üsna hiljuti. Nii siis üle 60 aasta hiljem külastades Eestis alles olevaid arhiive. Nüüd tagasi Patareisse, kus üks kinnise osakonna vahialune seadis sammud kodupoole, loomulikult oma armsasse meeste higist ja paraskist vängelõhnalisse kongi. Mäletan, et surusin kahe käega imelist maiuse pakikest tugevasti ja hellalt oma rinna vastu. Oli adventiaeg. Ja kõik see meeste summajas kaelad õieli ja uudistavad silmad piidlesid mind, kui raske rauduks kolksatades mu seljadaga kinni löödi. Edasine on kadunud kuhugi aegade hämarusse. Küllap sai vist iga kambri kaaslane midagi mekkida. Ülekuulamiskambris toimunud ei osanud ma mitte kuidagi viisi kommenteerida. Üks asi sai minu edaspidisest tegevusest, õigemine küll tegevussettusest, päris selgeks. Need samad näpu viibutusega lausutud sõnad vaikivast hiirekesest oma urus, ehk parafraseerides juhtunud šveiki suu läbi tähendasid lõuat pidada ja edasi teenida. Kuidas oli võimalik, et Preili Miralda toomal oli mingi ametlik luba minu ülekuulamiseks, kuigi see oli vaid formaalne ettekääne ja tema nõbu, ehk minu klassivend Ferdi saatis mulle tema kaudu pakikese, ühtlasi edastades mulle sõbraliku, aga küllaltki tähtsa nõuande minu edaspidiseks käitumiseks. See ja palju muudki on mulle jäänud aastakümneteks vaid ähmaselt tajutavaks mõistatuseks. Miralda, minust aastaid vanem, kandiliselt kogukas korvpallimängija pikkusega daam, kellel puudus väline ilu, kuid kes otsegu kiirgas omapärast võlu ja eriliselt sooja südamlikkust, tundis huvi minu olmetingimuste vastu selles koonduslaagris, aga ei endast ega Ferdist rääkinud mitte sõnakestki. Läppunud higi ja pasalõhnaline kamber number 49, und ei tule mitte kuidagi. Nihelen ja pööran küll üht, küll teist külge külmal paljaks kulunud laudpõrandal. Mis oli õhtul juhtunud? See polnud ju mingi ülekuulamine, pigem võis sellele nimeks panna visiit. Toimus sõbralik vestlus, meenutasime mõningaid eredamaid hetki hiljutisest rahuajast. Uni oli katkendlik veel järgmistelgi öödel. Kitsuke ruum on täis norskeid ja ohkeid ning unesegast pominat. Mõni hädaline trügib paljajalu paraskile lähemale oma häda õiendama. Olen üksinda oma mineviku mõtetega, kus on sõber Ferdinand, millega ta tegeleb. Kokkutaja. Kes oli minu sõber ja klassivend Ferdinand Gruube? Ferdi isa, ülemöödunud sajandi lõpul sündinud Leopold Gruube, oskas Rakvere kreisilinna riidepoes innukalt ja aupaklikult oma kundesid teenindada. Kärmesti liikus küünarpuu noore mehe näppude vahel. Noorikule kleidi tarvis, härrasmehele ülikonna või mantlijagu, kõik see sai rasketest riidekangastest akuraat välja mõõdetud. ei jäänud Leo nimelise õpipoisi osav tegutsemine poepidajale märkamata. Ja et õpipois võis müüdavat riidekraami ostjale välja pakkuda nii hästi eesti, saksa kui ka vene keeles, mis oli toona päris loomulik, siis ülendati Leo peagi selliseisusesse ja kõnetati teda sealt peale austava nimetusega Herra Gruube. Kolme kohaliku keele valdamiseta polnud võimalik tegutseda mitte üheski äris, ka mitte väikelinnas. Nägus blondide kiharatega agar noormees tõi endale peagi Kadrina kandist nooriku ja algas õnnelik kooselu Rakvere Vallimäe külje all. Hakkajast poesellist oli saanud ärijuhataja ning kui mõne aasta möödudes oli kohaliku krediidipanka kogutud küllaldaselt Eesti Vabariigi markasid, võis pere juba pealinnagi peale mõelda. Ühel vihmasel, hilissuvisel hommikutunnil tossutas Narvas saabunud reisirong Rakvere vaksalist Tallinna poole. Hüvasti Vesemberg, vana armas ja unine provintsilinnake. Pärast mitmetunnist rongisõitu nähti herra Gruubet kolmanda klassi vagunist perrooni peale astumas, käeotsas vineeris sumadan, süles vaevalt aastane Ferdinand. Proua Alma oli juba jooksu jalu lippanud voorimehe troskat otsima. Algas uus ja küllaltki edukas ajajärk Gruubede perekonna elus. Papi Leod võis taas näha poeleti taga, algul vanemmüüjana, siis juba osakonnajuhatajana. Peagi sai temast soliidse riideäri juhataja Suurkarja ja Müürivahe tänava nurgal paiknevas südalinna esinduskaupluses. Aastad möödusid linnu tiivul, tuli mõelda pere ainsa poja koolimineku peale. Proua Alma soov unelmaks sai kujundada Ferdinandist üks tõeline kultuurainine, kas siis advokaat või tohter kohe kindlasti. Aegsasti enne pojakese koolipanemist otsustas mammi talle palgata ühe kuvernandi, kes pidi võsukest ette valmistama saksa ja ka prantsuse keele alt teadmiste omandamisel. Minul endal pole au olnud oma silmaga näha toda tsaari Venemaalt emigreerunud laostunud aadli perekonnast pärit preilikest lastekasvatajat. Küll on mulle temast pajatanud Ferdi ise, seda siis juba hiljem, koos ühes klassipingis istudes. Üldiste saksa ja prantsuse keele algteadmiste kõrval õpetas Bonne poisikesele ühtlasi peenemaid lauakombeid ja käitumist nii hästi tänaval kui ka seltskondlikel koosviibimistel. Selle vastu polnud Gruubede perekonna võsul endal mitte kui midagi. Aga see samunes saksa ja prantsuse keel. Kõigest sellest kurtis mulle Ferdi ise ja juba hiljem koolis käies taipasin sõbra sügavat murelt. Nimelt puudus Ferdikesel õige keele taju. Kõik need meie maakeelele mitte omased susisevad ja vähem susisevad häälikud. Nii samuti kõige tavalisemad eesti keele teise ja kolmanda välte erinevused jäid Ferdile hoomamatuks kuni tema elupäevade lõpuni. Muti, nagu Ferdi oma ema kutsus, määras reeglid pojakase kasvatamiseks. No kuidas oleks pidanud tema lihasest pojast üks tõeline advokaat saama? Kui viimane ei tahtnud või ei suutnud mõista ei seda ega teist või kolmandatki. Muti tõeliseks kasvatusvahendiks sai vits, kõige tavalisem kaseurva plaaster. Mõnikord tuli abiks võtta papi Leo püksirih. Asjata. Polnud abi ei nurka panemisest, pimedasse tuppa jätmisest, kinnomineku keelamisest ega muudestki abinõudest. Soovitud tulemus jäigi saamata. Midagi siiski muutus. Mõne aja möödudes märgati, et võsuke hakkas kogelema. Just siis, kui poiss pidi klassis püsti tõusma ja õpetaja Anna küsimusele vastama, takerdusid tal sõnad suus ja poisi nägu muutus punase laiguliseks. Mäletan, midagi juhtus juba esimeses algkooli klassis, päris õppeaasta algul. Ulakavõitu Teimani poiss kargas suure vahetunni paiku Fredi ette. Kas siis sina tuli kokkutajate kokkooli või? Ah! Niivisi saigi poisike klassi üldiseks naerualuseks. Üks lõuapoolik hakkas poissi kokkuvärdiks kutsuma. Esimese teise klassi poisikesele tõi see silmadesse nii mõnigi kord viha ja solvumispisarad.